Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling, para sa Office 2021 at Microsoft 365 ni Wayne Winston. E isang malawak at praktikal na gabay sa paggamit ng Excel bilang kasangkapan sa pagsusuri ng datos at pagbuo ng modelong pangnegosyo. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa pag-format ng worksheet o pagmememorya ng mga formula. Layunin nitong ipakita kung paano magsisimula sa tanong ng negosyo, maghahanda ng datos, susuriin ang mga pattern, at gagawa ng desisyong may malinaw na batayan. Inilalalahad nito ang mga kakayahan ng modernong Excel mula sa pivot table, mga chart at estadistika hanggang power query, power pivot, forecasting, regression, solver, at simulation. Mahalaga rin ang focus nito sa mga sitwasyong katulad ng tunay na gawain ng analyst gaya ng pagtataya ng demand, pag-optimize ng paggamit ng limitadong yaman, at pagsusuri ng panganib. Ang aklat ay teknikal at napakahaba, kaya higit itong akma sa mambabasang may pangunahing kaalaman na sa Excel at handang magsanay ng sistematiko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglilipat mula sa hilaw na datos tungo sa malinaw na buod gamit ang pivot table at mga sukatan. Isa sa pangunahing ambag ng aklat ay ang pagtingin sa Excel bilang lugar kung saan maaaring gawing kapaki-pakinabang ang malalaking talaan ng transaksyon, benta, gastos, o operasyon. Ang unang hamon sa ganitong datos ay hindi agad paghula sa hinaharap, kundi pag-alam kung ano ang kasalukuyang nangyayari. Dito mahalaga ang pivot table, descriptive statistics, histogram, Pareto chart, at maingat na paggamit ng mga chart, ipinapakita ng aklat na ang pagbubuod ay paraan ng pagbuo ng tanong. Halimbawa, ang kabuuang benta ay maaaring mukhang maayos, ngunit ang paghahati ayon sa produkto, lugar, panahon o uri ng customer ay pwedeng maglantad ng konsentrasyon ng kita o dahilan ng pagbaba. Ang average lamang ay hindi sapat kung malawak ang pagkalat ng mga halaga, kaya kailangang tingnan ang distribution, minimum, maximum, at iba pang sukatan. Binibigyang halaga rin ang wastong visual na presentasyon. Ang chart ay hindi dekorasyon, kundi paraan upang makita ang trend, pagkakaiba, at outlier na mahirap matukoy sa hanay ng numero. Practical ang lapit ni Winston dahil inuugnay niya ang bawat Excel feature sa desisyong kailangang gawin. Sa halip na basta gumawa ng ulat, tinuturuan ang mambabasa na magtanong kung aling segment ang pinakamahalaga, aling sukatan ang tunay na may saysay at anong karagdagang pagsisiyasat ang kailangan bago kumilos. Ikalawa, power query, data model at power pivot para sa pagsasanib ng magkakaugnay na pinagmumula ng datos. Hindi palaging nasa isang maayos na worksheet ang datos na kailangan sa pagsusuri. Madalas, magkahiwalay ang talaan ng benta, produkto, customer, empleyado, at panahon. Tinutugunan ng aklat ang problemang ito sa pamamagitan ng power query, na kilala rin bilang get and transform, at ng data model kasama ang power pivot. Ang power query ay mahalaga sa pagkuha, paglilinis, pagsasama, at pag-aayos ng datos mula sa iba-ibang pinagmulan. Sa halip na ulit-uliting mag-copy at paste, maaring maitala ang mga hakbang sa paghahanda upang mas madaling i-refresh kapag may bagong datos. Mahalaga ito sa pagiging pare-pareho ng proseso at sa pagbawas ng pagkakamali sa manong-manong trabaho. Samantala, ang data model at power pivot ay nagdadala ng relasyonal na pag-iisip sa loob ng Excel workbook. Sa alip na pagsiksikin ang lahat sa isang napakalaking table at paulit-ulitin ang impormasyon, maaring pagdugtungin ang mga table gamit ang magkakatugmang identifier. Nagiging mas malinaw kung alin ang detalye ng transaksyon at alin ang reference data tulad ng listahan ng produkto o kategorya. Ang ganitong disenyo ay mahalaga kapag lumalaki ang datos at dumarami ang ulat na kailangan. Ipinapakita ng aklat na ang mahusay na analysis ay nagsisimula sa maasahang istruktura ng datos. Kung mali, kulang o hindi pare-pareho ang input, kahit sopistikado ang formula o dashboard ay maaaring magbigay ng maling konklusyon. Ikatlo, dynamic arrays, XLOOKUP, Lambda, at mga modernong formula para sa mas matibay na spreadsheet model, malinaw na isinasama ng edisyong ito ang mga bagong kakayahan ng Microsoft 365, lalo na ang XLOOKUP, Dynamic Arrays at LAMBDA. Mahalaga ang bahaging ito dahil maraming spreadsheet ang nagiging mahirap i-audit kapag nakabatay sa mahahabang formula, paulit-ulit na paghahanap, at manumanong pagkopya pababa sa libo-libong row. Ang XLOOKUP ay mas nababagay sa maraming modernong pangangailangan sa paghanap ng katumbas na value sa ibang table. Nagiging mas direktang basahin ang ugnayan ng hinahanap na item at ng resultang kailangan kumpara sa ilang lumang paraan ng lookup. Ang dynamic arrays naman ay nagpapahintulot na ang isang formula ay magbalik ng hanay ng resulta, gaya ng na-filter, na-sort o natatanging listahan. Kaya mas kaunti ang kailangang kopyahin at mas madaling umangkop ang worksheet kapag nagbabago ang dami ng datos. Ang LAMDE ay may ibang kabuluhan. Pinapayagan itong gumawa ng sariling reusable na function nang hindi agad gumagamit ng VBA. Maari nitong gawing mas malinaw ang business logic kung ang isang komplikadong kalkulasyon ay bibigyan ng pangalan at gagamitin ng pare-pareho. Kasama rin sa mas malawak na talakayan ang mga function tulad ng offset at indirect na kapaki-pakinabang ngunit kailangan gamitin ng maingat dahil pwede nilang gawing mas mahirap sundan ang modelo. Ang pangunahing aral ay hindi ang paggamit ng pinakabagong function dahil bago ito. Ang layunin ay gumawa ng modelong madaling i-update, suriin at ipaliwanag sa ibang tao. Ika-apat, forecasting, regression at probability bilang batayan ng mas maingat na pagtataya. Malaking bahagi ng aklat ang paggamit ng Excel upang magbigay ng makatwirang pagtataya mula sa makasaysayang datos. Kabilang dito ang trend curves, multiple regression, exponential smoothing at mga forecast para sa datos na nakaayos ayon sa panahon. Ang mga paraang ito ay hindi tinuturing na mahiwagang sagot sa hinaharap. Maaring gamitin ang regression upang suriin kung ang benta ay may kaugnayan sa presyo, promosyon o iba pang variable. Habang ang exponential smoothing ay nagbibigay ng mas malaking timbang sa mas bagong obserbasyon sa isang serye ng panahon. Solver at Monte Carlo simulation para sa pag-optimize at pagsusuri ng panganib sa desisyon bukod sa pag-uulat at pagtataya. Tinatalakay ng aklat ang dalawang kakayahang nagbibigay sa Excel ng mas malalim na papel sa pagpapasya, ang Solver at Monte Carlo simulation. Magkaiba ang gamit ng mga ito. Ang Solver ay para sa optimization o pagpili ng pinakamainam na desisyon habang may malinaw na layunin at mga limitasyon. Maari itong gamitin sa mga tanong tungkol sa product mix, logistics, schedule ng trabaho, pamumuhunan o paglalaan ng limitadong resources. Kailangang tukuyin ng mabuti ang objective cell, ang mga decision variable at ang constraints. Dito lumilitaw ang mahalagang katangian ng mahusay na modelong pangnegosyo, malinaw na pagsasali ng totoong problema tungo sa mga numero at kondisyon. Ang Monte Carlo simulation naman ay para sa mga sitwasyong hindi tiyak ang input, sa alip na gumamit lamang ng isang inaasahang presyo, demand o return, paulit-ulit na gumagawa ang simulation ng mga posibleng resulta batay sa mga ipinapalagay na distribution. Dahil dito, maaring makita hindi lamang ang average na kinalabasan kundi pati ang saklaw, posibilidad ng pagkalugi at mga sitwasyong may malaking panganib. Hindi nito inaalis ang uncertainty ngunit ginagawa nitong mas nakikita at napag-uusapan. Binibigyang diin ng aklat na parehong nakasalalay ang optimization at simulation sa makatwirang assumptions. Kung hindi makatotohanan ang constraints o hindi maayos ang pagmumodelo ng uncertainty, maaring maging eksakto ang kalkulasyon ngunit mali ang desisyon. Kaya ang Excel ay inilalarawan bilang kasangkapan sa structured judgment, hindi kapalit ng pag-unawa sa negosyo bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa business analyst, finance o operations professional, manager, estudyante ng business analytics, at seryosong gumagamit ng Excel na nais lumampas sa karaniwang formula at dashboard. Angkop din ito sa mga taong kailangang maghanda ng ulat mula sa maraming source ng datos. Bumuo ng forecast, magsuri ng panganib o magdisenyo ng modelong susuporta sa aktual na desisyon, hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa lubos na baguhan. Mahaba ito at ang ilang paksa gaya ng regression, power pivot, solver at simulation ay nangangailangan ng matyagang pagsubok sa mga halimbawa. Gayunman, ang lawak na ito ang isa sa pinakamahalagang lakas nito. Naiba ito sa maraming Excel guide dahil hindi lamang nito inililista ang mga command o feature. Inuugnay nito ang mga tools sa mga problemang pangnegosyo mula sa pagbubuod at paglilinis ng datos hanggang sa pagmumodelo ng uncertainty at pagpili ng pinakamainam na aksyon. Kapansin-pansin din ang pagsasama nito ng klasikong analytical methods at modernong Microsoft 365 features kabilang ang Power Query, Dynamic Arrays, XLookup at LAMDA-A. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito kapwa sa mga workbook na karaniwan sa opisina at sa mas organisadong analysis na gumagamit ng relational data model. Ang praktikal na pakinabang ay hindi lang mas mabilis na paggawa ng spreadsheet, mas mahalaga. Natututo ang mambabasa na maglatag ng malinaw na assumptions, suriin ang kalidad ng datos, at ipaliwanag kung bakit may katwiran ang isang rekomendasyon para sa mambabasang handang magsanay, nagsisilbi itong komprehensibong sanggunian at problem-based na aklat para sa mas disiplinadong paggamit ng Excel. Kung gusto mong sumuporta Wayne Winston, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.